sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin del sonasiam. Esperanto!
Esperanto! Via espero creia!
Asio, Afrik, Americo, Europo, au ec, Australii, ne estas montanai amico, ne tentum manum tui ali. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin publica siam! Esperanto!
Esperanto! Via espero caia! Nor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monstro movi sonorilo, rio vile de mia cor. Esperanto!
Esperanto!
Sentiamo in existación! Esperanto!
Esperanto!
Via espero caia! Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existenza. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ, Multicultural Radio.
Estas la unua postagmeze, lundon, la 2 de novembro 2009, te auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon.
Saluton de Carla.
Kai de Geneva.
Kai bonan tagon de Francisca. Mi respondezas pri la hodiaŭa programo, kai mi funkciigos la panelon. Morgaŭ estos ferio tago en Melburno pro fama ĉeval konkurso. Ĉu vi intensas veti?
Tute ne.
Ne, mi ne ŝatas.
Ah, do, bedaŭrinde vi ne riĉiĝos morgaŭ.
Ne.
Do.
Certe.
Do, mi deziras anunci, ke sabaton, la 12 de decembro, okazos la Zamenhofa festo, organizita de la Esperanto Federacio en la biblioteco de Fitzroy proxime de la radio stazio y el angulo de Napier Strato eblas alveni jam je la kvina y la sesa oni kutime manĝos la manĝaĵojn al portitain de la membroi. La festo finigios je la naua. Se vi volas presenti ion por la distra programo, bonvolu contacti min, porque mi kunordigu la programon. La telefon numero estas 973-16-16-82. Nun, pri la hodiaŭa programo. Carlo, pri kio vi intencas paroli?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ estas el Esperanto-centro eventoj. La unua artikolo estas pri Monto Esperanto el Vido, Zamenhof ekskurso en Hungario. La dua artikolo estas pri la filmo oferto de UEA Pli Pasficis.
Kai vi, Jenny?
Kai mi legos el monato, kai temas pri sonjoi. Kai la titolo es Schlossila teorio. Do, ni vidos, ciu ancao vi consentas pri tiu teorio. Kai ancao mi legos pri eble similai traitoi inter esperantismo kai vegetarismo.
Mi raportos pri mi asperto en la verda buso. Ni auscultos interviuon pri la Universala Congresso en Bialistoco cun Jeanne Cuet, cae peton de Katalin Kodvats concerne la experimenton de Ilei en la sepdeca iaroi. Ni ricevis de Vinyl Cosmo novan compactdiscon de Kaitel Plu sur Platzen Venuvi. Do, dankon al Floreal, quiu sendus al ni tiun novan compactdiscon. Cae hodiao, ni auscultos el gi quelcaen cantoin, la acetajoi de la rabeno, pluf tisen tisen, cae bruna oni nomas min. Do, pri mia sperto en la verda buso. Antau quelcae semainoin mi raportis pri la internazia infan congresseto, quiu ocasis en Suprasel, circao 10 kilometroin for de Bialistoco, sed kiel mi reiris el Polando al Fransujo. Do mi electis eniri la verdan buson. La verda buso estis iniciato de Jean Hénin, quiu finfine pro San Prone veturis al Polando. La deir punto de la buso estis Montpelliero. 22 esperantistoi, plei parte fransoi, cune mal rapide voyagis al Bialistoco, haltigante su voie por visiti exemple Harzberg, la esperantista urbo de Germanujo. Ne ciui intensis reveni sam maniere, do, tio donis al mi la opportunon, cae al quelcae homoi ciel mi, trafi la buson nur por la retrovoyaggio, cae prilongigi la tempon pasigitan en Esperantujo. Mi giuis la malstrecitan etoson en la buso, lauvice oni cantis au cantigis la cestantoin, racontis anecdotoin, sercioin, cae ofte changis la sidlocon por conatigi cun plida homoi. La itinero ne estis la sama en ambau directoi. Revenante, oni visitis la concentreion en Auschwitz. Mi ofte ausdis che tiu visito povas causi profundain emozioin. Quelcae el la gruppo ec decidis che ili ne eltenus tian visiton. Sed, quancam, esas multae affichoi quiu instigas al enpensigio, la tro granda nombro da visitantoi mal helpis min senti quia esis la viv condicioin por la homoi quiu suferis en tiu concentreio. Ciu chambro esis plena de gruppoi cecao ciceronoi quiu donis clarigoin en diversae lingvoi. La risulto esis multe da bruo cae movoi. La areo estas grandega, sed ni disponis nur 2 horoin, do ni devis iom rapidigi. Plie, la vetero esis tre bela, sed kia aspectas la loco, kiam malvarmas, o kiam blovas forta vento? Pli gioia visito esis la regiono de Colmar, cae la vin voio en la orienta parto de Fransujo. La tegmentoi de la domoi havas belain coloroin, en la villagioi trovigas floroi cie. Su la muro de Bergheim, apud la pordego, estas amusa basa reliefo cun viro, quiu faras spitgeston, cae montras sian postajon alla postcurantoi, siante che li havas tempon secure eniri la fotigitan urbeton. La celo estas rememorigi che ecte la iaro 1361 la raito protecti homoin quiu faris crimon ne antauplanitan au crimon pardoneblan estis reconita inter 1530 cae 1767 742 rifugintoi estis tie acceptitai. Ie la quara tago da veturado ni atingis nian celon, Besançon, fama urbo, quie nascigis inter alie Victor Hugo, la gefratoi Lumière, cae Proudhon. Kai por daurigi pri tiu periodo de la jaro, ni nun auskultu la intervjuon kun Jannik Wet.
Jam pasis unu monato post la fino de la Universala Congresso en Bialistoko. Nun mi estas en Bretonujo, gastigita de Jannik. Dankon pro via gastamo, Jannik. Vi ankaŭ ĉeestis la Universalan Kongreson en Bialistoko, ĉu ne?
Prave, jes, kaj miaj familianoj estis en Iko dume.
Do, kiuj estas viaj impresoj pri la ĉijara kongreso, kiu estis tamen iom aparte pro tio, ke oni deziris celebri la cent kvinan datrevenon de la naskiĝtago de Zamenhof.
Prave, kaj do ni kongresis en la urbo, kie vivis Zamenhof kiel infano kun la gepatroj, kaj do la kongreso havis specialajn prezentaĵojn pri la vivo de Zamenhof en tiu ĉi urbo en la juda kvartalo.
Do estis ekspozicioj pri
do ekzemple vendrede vespere, ne sabate vespere, do la nuan tagon oni prezentis kantojn de la juda kulturo, do en la lingvo ne hebrea sed jidiŝ. Kaj do venis Paulino de Krakovio, se mi bone memoras, por kanti tre belajn kanzonojn de la tradicia kulturo.
Do se mi bone komprenas, la organizantoj de la kongreso provis rekrei la atmosferon de la etoson de Bialistoko dum la vivo de Zamenhof.
Ne, sed ili volis do montri partojn de tiu vivo kaj substrai, ke li estis de tiu ĉi medio, ĉu ne? Ne, do estis momento en la epoko nun por bone memori pri tio, ke okazis al tiuj judaj familioj de Bialistoko kaj en Pollando kaj en la mondo.
Kaj kiu krom tiuj zamenhofaj memoraĵoj vi ĝuis dum la kongreso?
La kultura programo estis tre riĉa, estis teatraĵoj ankaŭ pri Zamenhof vivo. Estis do muzikistoj kiel kutime, sed do tre valoraj, venis kantistino profesia por opero, kiu kantis en diversaj lingvoj kaj en Esperanto, do tre profesia. Ankaŭ estis Jomo presentado, kiu placis al mi, li cantis sur plazo de la urbo, cun multae poloi cestantai, cae li bone povis ridigi la poloi, tra li
canzoni
poli, invece, almeno.
They watched her,
cae io doni mi havis
smile,
dove la la cutimai presentado della
Barro
la congresso
the bloody
la lucia occhia adoro il presentato che come questi bello organizzato por logi por por mangi che è plu, do estis en la universitato, kai la studenta e loggiaio estis tute proxime de la loco kie okazis la diversa aranĝoj de la congresso, do por la kutima aranĝoj, kai tamen ili malfermis la congresson al la urbo por tiel ni devis piediri aŭ buse iri al la diversaj lokoj por teatrumi aŭ simile.
Do tiel vi nepre konatiĝis kun la urbo.
Prave.
Kaj ĉu ankaŭ per tio la loĝantoj de Bjalistoko povis scii, ke okazas io grava por la esperantistaro?
Almenaŭ en kelkaj lokoj de la urbo, jes, ili komprenis, ke estis personoj kiu parolis Esperanton.
Fakte, kiam mi alvenis en la stacidomo, estis grandaj banderoloj bonvenon al Bjalistoko. Ĉu ankaŭ sur la stratoj estis io alia kiu povis memorigi, ke okazas la kongreso?
Mi ne tro atentis, ĉar kompreneble ne estis mia problemo. Verŝajne estis afiŝoj je
flagoj,
sed ne do la urbo ne estis komplete verda.
Tamen ĉu ne estas kelkaj vendejoj aŭ kafejoj?
Do estis kafejo apud la teatrejo, do kiu bone uzis la esperantan publikon, kaj do la alia publiko povis kompreni, ke venis esperantistoj el Bjalistoko, kompreneble.
Do vi certe celas la kafejon, kie oni vendis la Zamenhofan kukon?
Ah, mi ne scias de tio.
منذ حلقة اليوم عن نزيف من الأنف. النزيف من الأنف يحدث من الأوردة الدموية الموجودة تحت الغشاء المخاطي المبطن للأنف. فهذا الغشاء المبطن للأنف يحتوي على كمية كبيرة جدا من الشعيرات الدموية. ونظرا لأن هذا الغشاء حساس ورقيق جدا، فهو من السهل أن يحدث به تلف بسبب التهابات الأنف أو عند الإصابة.
Por mi ne estis la plej bona kongresa temo en kongresoj, do mi ĉeestis pluraj kongresojn jam. Mi sentis, ke la kongresa temo ne povis.
موضوع حلقة اليوم عن النزيف من الأنف. النزيف من الأنف يحدث من الأوردة الدموية الموجودة تحت الغشاء المخاطي المبطن للأنف. فهذا الغشاء المبطن للأنف يحتوي على كمية كبيرة جدا من الشعيرات الدموية. ونظرا لأن هذا الغشاء حساس ورقيق جدا، فهو من السهل أن يحدث به تلف بسبب التهابات الأنف أو عند الإصابة.
Yes, estis belaj prelegoj kaj ne nur ankaŭ.
موضوع حلقة اليوم هو عن الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد بالجسم. الحديد عنصر كيميائي هام. موضوع حلقة اليوم عن السرطان بالجلد. سرطان الجلد مرض شائع الحدوث في أستراليا، أكبر في الأجناس الفاتحة الجلد نظراً.
شو بري هيستوريو دي إسبرانتو؟
موضوع حلقة اليوم عن النزيف من الأنف. النزيف من الأنف يحدث من الأوردة الدموية الموجودة تحت الغشاء المخاطي المبطن للأنف. فهذا الغشاء المبطن للأنف يحتوي على كمية كبيرة جدا من الشعيرات الدموية.
Che ni devus usi la historia in factoin por progressigi economion en la regionoi quelquefoie translime.
Yes, la historio de Polando estas iom complica. Do ĉu vi povas iom detaligi tiun ideon?
Do ŝi unue prezentis la iaman subrespublikon, ne eble ne, sed do estis unuiĝo de Litovio kaj Pollando por administri komune tiun parton de la mondo, sed tamen kun limo, estis do lando kun
نظرا لأن الأشخاص ذوي الجلد الساكن تحتوي على أجسامهم على مواد طبيعية بالجلد تعمل مثل الغشاء الباقي ضد التأثير الضار لأشعة الشمس. فالسبب
mi vidis vilaĝon kie la dum la ekskursa tago kie la patro de Zamenhof verŝajne vivis mallongan tempon verŝajne, kaj sur tiu ĉi tereno estis rivero kaj rivereto. Trans la rivero, mi bone kaptis, estis castello de Litova duco nobelo, cae sur la du flancoi de la rivereto estis catolica villaggio cae juda villaggio. Do, cae ili comune vivis, sed samtempe dividite.
Do tio tamen montras che eblas vivi se oni appartenas al du malsamaj komunumoj. Eblas havi rilatojn se oni ne komune aŭ kune vivas.
Jes, estas do tamen kunlaboro, mi povus diri, kaj do tiu juda parto de vilaĝo havis sinagogon kiu ankoraŭ estas existas, kaj oni vizitis la sinagogon, sufiĉe vasta, kaj do ili havis du vivojn, sed tamen ili komune aĉetis verŝajne, kaj tiel plu, do ili havis rilatojn, jes, por vivi kune, jes.
Ĉu mi rajtas konkludi, ke ĉeesto de la Universala Kongreso en Bialistoko helpas kompreni la cirkonstancoj en kiuj Zamenhof kreis Esperanton?
Jes, kaj ne nur la cirkonstancoj por Zamenhof, sed por la granda historio de la mondo, ĉu ne? Ĉar tiu dua mondmilito kun la malapero de la judoj en Lando e kiel Pollando estas tre tre grava afero, ĉu ne?
Do, dankon por tiuj informoj.
Do, estis intervjuo de Jeannick Vet pri la ŝiaj impresoj koncerne la Universala Kongreso en Bialistoko. Eble vi ne bone povis aŭdi la intervjuon, ĉar almenaŭ ĉi tie en la studio alia programo enmiksiĝis de tempo al tempo, do mi pardonpetas pro tiu teknika afero. Kaj ni aŭskultos kanton de Kaj tiel plu, tio estas nova kompaktdisko, post Sole de la Klara Temp kaj Plaĉas al mi, la kataluna bando Kaj tiel plu daŭre proponas vojaĝon tra la muzikoj de la mezepoko kaj de la tradicioj katalana, okcitana kaj sefarda. Krome reaperis la originala spirito de la bando, kiu en sia komenco trinkis el internacia repertuaro kaj proponas ankaŭ kantojn kaj dancojn el Kroatujo, Kabilio, Danujo kaj Anglujo. La unua disco estis pli mezepoka, la dua estis pli tradizia, su platzen venuvi estas pli directata al dans musico, cae montras maturigion de la bando, quiu presentas cantoin cae dansoin per tre bunta cae riccia musicilaro, kiel gitaro, mandolino, contrabasso, violono, flutoi, gamboviolo, accordiono, diversai percutiloi, coruso cae cefai melodia vocio. La cantoi traducitai al Esperanto tutte ne perfidas ties originalain lingvoin. La libretto presentas cae la cantatan esperantajon cae la canton en la originala lingvo occitana, cataluna, judhispana, croata, amaziga cae hispana. Sed male, utilas al disconigo de la diversae tradizioi cae atingas la coroin de tre diverspezza publico. Kiel en la dua antaua albumoi, la disco comencijas per mesepoca melodio cae finas per tradizia canto de la hispana civila milito. La compact disco inclusivas 10 instrumentain versioin de la cantoi por karaokeo cae videon pri la bando en la studio. Eblas elshuti altqualitan version de la video ce la rubrico videoi de Vinil Cosmo retejo. De tiu retejo eblas ausculti fragmenton au recte mendi la compact discon, au ausculti fragmentoin de la tuta albumo cae elshuti musicoin au la albumon lau diversai formatoi. Crome, ni invitas vin malcovri en niai du musicretejoi tiuin novain albumoin, la ruggia albumo de Jomart e Natasha, Aventur de Capriol, Carina cantas por vi de Carina, Esperante de Espodespo, cae Repe, Ritme, Sone de Tone, ili ciui aperis dum ciara somero, ocase de Kef en Danio. Do, la estas facile trovi la retejon de Vinil Cosmo, estas tute simple, www.vinilcosmo.com. Kaj vi povas vagi en la retejo. Jen la kanto, la acetaĵoj de la rabeno. Do, kion povas aĉeti rabeno?
Ia tiam rabeno, voy al cuscunyo. Ia tiam rabeno, voy al cuscunyo. Por aceti arefi, non se mizon un orta. Por aceti arefi, non se mizon un orta. Ira siam braveno, voia cuscun giù. Ira siam braveno, voia cuscun giù. Ora c'è via del vino, c'è vino al culo na. Ora c'è via del vino, c'è vino al culo na. Le uvi mettino, cai e pettucci. Le uvi mettino, cai e pettucci. Via gioio cai felicio, via di casti. Via gioio cai felicio, via di casti.
Thank you.
cantan el turcuyo acetaggio de la Raveno. Nun monto esperanto el video Zamenhof escursa en Hungario. Ne estas vaste conate che je circa 40 kilometroj apud Budapeŝto en Hungario tutte ufficiale existas monto Esperanto, cae sur cia pinto el video Zamenhof. Tivi geografiai nomoi estas scribitai ancao en mapoi. La pasentan dimancion pli ol 15 esperantistoi faris excursion al tio monto cae el video, organizita de Fondaggio Esperanto, c'è eventoi cae la Hungaria Junulara Esperanto Asocio. En la excursa gruppo estis cun laborantoi della Esperanto Centro Eventoi de Lingvo Studio plurai instruistoi, cursanoi, junai cae ne tiom junai attribuloi, anoi della refondicinta scolta Esperanto te amo, representantoi de plurai Esperanto societoi, asocioi cae instanzoi, Esperanto bibliotecoi cae multai aliai individuai esperantistoi. La el video facte iam ne plu existas, ci ruinicis. La el video construis la loca Esperanto gruppo de urbo Vac en 1973. Tum longa iaro oni faris organizitan excursion al ci sub la nomo Zamenhofa Internacia Pacmarŝo. Sed sub la capitalisma regimo ci estis ne zorgita cae forgesita, fine ruinicinta. Hodiau ec la apudai arboi supercrescis cin, se ci daure funccias ciel Esperanta memor loco. Archio activuloi de Esperanto Centro Evento ciujare organizas esperantistan excursion. La apuda monto cun 336 metra alta ricevis la nomon Esperanto en 1979 ocase de la tiama Zamenhofa Internacia Pacmarŝo, scribis Silvasi Laszlo.
Verque iam ili povas reconstruigi la el videon, tie. Bone, kai nun mi legos el monato de oktobro, pardon, el novembra numero, kai mi legas pri iuj sonĝoj, kai temas pri ŝlosila teorio de Gavin MacKay. Kai li estas Irlando, ĉu tio havas signifon tie? Ni vidu. Antaŭ jaroj, kiam mi estis universitata studento, unu el miaj samklasanoj rekomendis al mi libron en la angla lingvo kun la titolo An Experiment with Time, Experimento pri la tempo. En la verko, kies tezon mi hodiaŭ nur nebule rememoras,
La autoro, iu jo duoblevo dun, assertas che ne estas clara divido inter la estintezzo, la estantezzo, cae la estontezzo. Pro tio, laudan, la consio capablu transiri inter exemple as tempo cae os tempo. Dan proponas che tiu ci transiro povas occasi dum dormo, pere de sonjoi. Lido invitas la leganton teni preta sur apudlita tableto nut libron, en cium oni metu detalan prescribon pri siae sonjo au sonjoi. Tio estu farita, antau o la memoro pri la sonjo tute malaperas. Cio prescau ciam ocasus tre rapide postrecigio. Tiel, laudan eblus montri, ciu la consio au ec subconsio capablas antau vidi eventon au eventoin ancau ne ocasintain en la nun tempo. Mi acceptis la inviton de Dan, cae provis tiel registri miain sonjoin. Mal kiel collego kiu assertis che li havis kelkain promes plenain resultoin, kiam li faris la experimenton. Miai resultoi estis malcontentigai. Generale, miai sonjoi neniel relatas al aferoi occasintai dum la tago. Ili consistas simpli el confusai bildoi, supposeble influitai de eventoi spertitai au viditai antau olmi enlitigis. Tamen, lasta tempe io occasis, cio memorigas min pri la teso de Dan. Iun nocton mi tre clare songis pri perdita schlossilo. La fono jenas. Anto jaroi mi cascis schlossilon de la malantaua dom bordo sub la tegmenton de giardena budo. Tiel, se unu el niai filoi sen averte venus dum nia foresto, li povus predi la schlossilon cae eniri la domon. Petarinde, flanchi de la loco cie mi cutime lasis la schlossilon, estis mal larga flueo, en ciu mi iu tage perdis la schlossilon. Ci malaperis, cae, malgrau plurai clopodoi, mi ne successis el tirigin, do mi devis anstatau igigin per alia schlossilo. Mi revenu al mia sonjo. Enci mi trovigis sur escalo, refoe provante trovi cae elpreni la schlossilon el la subtegmenta flueo. Laborante de subtrabo mi finfine successis en la sonjo el tiri la schlossilon. En la mateno, post la sonjo, mi trovis min en stranga menso stato. Mi ne certis, ciu la retrovo de la schlossilo facte occasis, au ciu mi nur songis. Mi demandis al mia edzino, ciu ne seriose tractis la aferon. Mi elprenis escalon, cae malnovan francilon, supren grimpis, cae usanti la procedon, ciu mi imagis dum la songio, sed laborante inverse, do. De supre, anstatau de sube, mi trovis cae eltiris la malnovan schlossilon. Pro longa tempo post la perdo, gi estis nigre maculita, sed ancora usebla. Mi purigis gin cae triumfe envenis la domon, kiel venkinta generalo. Posse, mi demandis min, ciu mi fin fine pruvis la tempo hipoteson de Dan. Amico mia diris che ofte dum dormo la subconscia menso clarigas problemoin qui ni dum tage ne povas solvi. Tion mi mem jam plurfoje spertis. Do mi concludis tamen che la experimento de Dan pri la tempo restas ne pruvita. Tamen la temo ancora fascinas min. Eble la leganto de Monato havas spertoin, kiwi contribuas al discuto pri la essenso cae funccio de la tempo. gavin macai. Do, li invitas ni ain auscultantoin, eble racontean entrevivajoin, pli sonjoi, cunen.
Yes, mi ne sias, ciu estas pro mixajo de la tempoi, sed oni diras che por compreni la signifon de la sonjoi, oni ne devas simple noti la sonjon, sed noti dum suffice longa tempo, cae tio cio unue shainas sen signifa, fin-fine vera signifo post iom da tempo.
Cae post quelcae sonjoi?
Yes, yes, suffice multae sonjoi. Sed mi ne capablas experimenti, cia mi ne memoras miain sonjoi. Tio esas la problemo.
Mal ofte sonjoi, do, anca ne memoras.
Doni auscultu canton, kiu venas de Kabilio. Kabilio estas norda parto de Alĝerujo, kie oni parolas alian lingvon ol la araba, kaj ĉi tie oni nomas ĝin Amaziga. Mi fakte neniam antaŭe aŭdis tion nomon Amaziga. Mi nur aŭdis antaŭe la kabila lingvo, sed eble estas pluraj lingvoj en tiu regiono. Do se iu scias iom pli pri tiu lingvo kio estas Amaziga, estus interese. Mi scias ke ili havas propran alfabeton, jes, do skribas jam de tre longe. Do estus interese havi pli da informojn pri tio. Kaj la titolo de la kanto estas Pluf Tizen Tizen. Vigla canto, tu estis Pluf Tizen Tizen, cae tu estis canto el Kabilujo en Alĝerujo, cae do, tu estis tre bono, mi ŝatas tion. Nun, mi legas el la esperantista vegetarano,
de du Mirnau, kai gi estas fakte en conduco, kai la unua capitro de la quarta capitro esseo, kiu gainis la duan premion en belartaj concursoj en 2008, dum la UCO en Rotterdamo. Do gratulojn al Luisa Caro. Ĝi titolas Esperantismo kaj vegetarismo, similaj trajtoj. En la somero de 2008 festis la centjariĝon kaj Universala Esperanto-Asocio en Rotterdamo kaj Internacia Vegetarana Unio en Dresdeno. Ankaŭ tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio, kiel spirita filio de ambaŭ supremenciitaj asocioj, festis sian centjariĝon kaj en Rotterdamo kaj en Dresdeno. Ĉiokaze multaj rememoras tion, ke la esperantista kaj la vegetarana movadhistorioj tre ofte interplektiĝis. Sed ĉu oni bone konscias, kiom multe interplektiĝas ankaŭ la ideoj disvastigataj de tiuj du movadoj? Fakte, la plejmulto el la esperantistoj ne estas vegetaranoj, dum la plejmulto de la vegetaranoj ne estas esperantistoj. Kial do mi elektis tiun temon por mia eseo? Ĉar mi supozas, ke ju pli bone oni konscius pri la rilatoj inter esperantismo kaj vegetarismo, des pli efike oni povus disvastigi Esperanton inter vegetaranoj, kaj des pli multaj esperantistoj interesiĝus pri vegetarismo. Vegetarismo ne estas nur nutromaniero, samkiel esperantismo ne signifas nur lernadon de lingvo. Ambaŭ signifas ankaŭ pensmanieron kaj movadon. Plej ofte ambaŭ movadoj devas alfronti pli malpli similajn antaŭjuĝojn, kiuj devenas de malbona informado. Jen kelkaj ekzemploj. Dum pri Esperanto oni kelkfoje imagas, ke ĝi estas danĝera al la socia sano, precipe oni imagas, ke ĝi minacas la etnajn lingvojn, kvankam ĝi fakte kapablus protekti ilin. Pri vegetarismo, multaj imagas, ke ĝi estas danĝera nutromaniero, kiu povas malsanigi homojn pro malsufiĉo de proteinoj kaj aliaj nutroelementoj. Fakte, nezorgata nutromaniero ja povus iĝi malsaniga, ĉu kun aŭ sen viando. Mi audis multajn malgajajn verajn rakontojn relatantajn al homoj, kiuj decidis fariĝi vegetaranoj sen peti konsilojn de profesiaj dietistoj apogantaj vegetarismon, kaj eĉ sen klopodi legi kelkajn librojn pri saniga nutrado verkitajn de kompetentaj kuracistoj, kiuj studis vegetarismon kaj entuziasme apogas ĝin. Foje mi ekkonis mezaĝan viron, ege dikan kaj malsanan, kiu rakontis al mi sian tre bedarindan sperton. Evidentiĝis, ke en sia junaĝo li hazarde vizitis bovbuĉejon, kaj post tiu terura sperto li ĵuris ne plu manĝi viandon. Antaŭ ol fari tiun decidon, la solaj senviandaj pladoj, kiujn li ŝatis manĝi, estis frititaj terpomoj kaj kelkaj simplaj dolĉaĵoj. Li estis primokinta la ideon, ke oniaj manĝodecidoj bezonus kompetentan konsilon, lernadon, legadon aŭ almenaŭ bazan informiĝon. Do li ĉesis manĝi viandon, kai comencis mangi duoble au trioble pli multe el la gistiama quanto da frititai terpomoi, kai dolciajoi. Sen freshai fructoi, nuxoi au semoi, sen diversetso de legomoi, grenoi kai fungoi, liai ciutagai mangioi ec shainis al li tro similai. Tia li comensis desiri pli cae pli mal simplain dolciajoin, visitante pli cae pli pri multicostain dolciajeoin. Cia mie conis lin, li plendadis ne nur pri super malsano cae cor malsano, sed ancao pri malricezzo causi de vegetarismo. Tio estes tipa exemplo de miscompreno relate vegetarismon. Inter curatistoi regas malaccordo relate vegetarismon. Iliae sintenoi ege varias. Foie sincera curatisto diris al ni, facte mi ja certas che competente esorgata vegetarana nutromaniero estu saniga, sed mi ne consilas gin al miai pacientoi. Ciam mi consilas al ili mangi io malpli multon de viando, mi esperas che eble ili sekvos tiun bonan consilon, almenau kelk foie. Sed se mi consilus al ili tute resigni pri viando, legi libroin pri nutrado, shangi tute la mangiat cutimoin, ili prefere shangius la curatsiston. Mi diris antaue che inter curatsistoi regas malaccordo relate vegetarismon. Ofte mi demandas min, ciu temas pri vera malaccordo au pri shaina malaccordo causata da miscomprenoi? Bonchance, ricae pli multae curatsistoi apogas vegetarismon, entusiasme, cae ties ideoin sequas pli cae pli multae personoi, sam ciel ocasas pri la nombro de esperantistoi en la mondo. Ancao la nombro de vegetaranoi estas mal facile calculebla, cae pro similae cialoi. Mi crez nun ci en filas homoin mangi pli da fructoi cae legomoi, ci ne
ho vidas la cosa. Almenau mal pli da mangio cae mal pli en tute.
Ah, yes.
So, Carlo, cio pri la filmoi cae UEA?
Yes, la prima offerta de UEA pli basticis. La 6 de octobre aperis la quina numero della film nazionale UEA Viva, cun tri eroi. Unue Emilio Cid reportas pri la resultoi de la inform campagno cercau la naudecquara uco en Bialystoko, al quiu li alvocis la commissio de estraro de UEA en la film canalo en maio. Cid esta suffice contenta pri la resulta ca instigas plu daurigi la agaron ancau nun, ciam la Universal Congreso iam appartenas al pasintezzo. En la dua ero, prontita en la televida servo de uno, oni vidas el paso pri lingvai raitoi fare de la Universala Esperanto Asocio representanto Miriel Grosjean ĉe la homrajta konsilo de UNO fine de septembro. La fina parto estas dediĉita al Teo. Oni vidas sin presentan de la nova estraro de la junulara sekcio de UEA en la Chusa Arcones en Poznano, Polando. La reta kinejo de UEA ĉe Ipeniti li riĉiĝis per valoraj historiaj dokumentoj. La filmo Lingvo Festis naskiĝtagon de Michael Quick raportas pri la impona uko de la jubilea jaro 1987 en Varsovio. Senoj en la Budapeŝta uko en 1966, inter alie kun fragmento el la festparolado de Ivo Lapena. Montras la filmo Esperanto Fonto. Cio unua vice racontas per l'evento plena historia de necutima Esperanto, Zamenhofa Esperanto obiecto apud la hungara ĉefurbo. La plej lasta el la novaĵoj el la reta kinejo estas samtempe la plej malnova el ili. Nome dokumenta filmo pri la pri la quar dec oca uco en Sofio en 963. Ĉiuj tresoraĵoj devenas el la biblioteko Hodler, kies filmoj UEA iom post iom ciferigas por pli facile disponebligi ilin al la movado publiko, laŭ ĝenerala konsilanto de UEA.
Ŝajnas, ke nuntempe estas granda fonto de dokumentoj. Do, la alvoko de Katalin Kovacs, kiu vivas ancora en la koncernataj kolegoj. Bonvolu helpi kontaktiĝi kun ili kaj akiri pli da informoj pri la eksperimento. Ĉu iu el la partoprenintaj infanoj fariĝis esperantisto? Retroveblas en la movado? La libro de kolego Zon Abend rakontas multajn detalojn pri la eksperimento, inklude planojn, statistikojn, analizojn kaj tiel plu. Vere valoras legi ĝin. La demando estas, kiun profiton kaj sperton ni povas ĉerpi el tiu ĉi. Do, pri kiu eksperimento temas? En la jaroj 1971-1974 ilei organizis pedagogian didaktikan eksperimenton kun du klasoj el Bulgarujo, 9 el Hungarujo, 9 el Italujo, 6 el Jugoslavio, kun lanĉo de paralelaj ne-esperanto klasoj por pruvi ke la lernado de Esperanto havas pli altan lern-efikon ol la aliaj instruataj lingvoj. Kaj la dum la projekto oni uzis la lernolibron de Korte sub la verda standardo. Do, se vi konas iun, kiu estis membro de tiu projekto, bonvolu informi Katalin Kovacs, tiel ke oni povu retrovi ilin. Kaj jen estas la fino de nia programo. Se vi volas kontakti nin, bonvolu uzi la retadreson stefskank@hotmail.com kaj vi povas reaŭdi nin aŭ per la reto de la 3ZOZOZO dum unu semajno aŭ per la reto de la Melburna Esperanto-Asocio www.melburno.org. Kaj ĝis raŭdo de mi Francisca
kaj de mi Jennifer.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Triple Z.